naanno Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti wal dhabdee sababa geejjibaatiin uumameen lubbuun namoota 8 galaafatamu mootummaan naannoo ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa gamasaan namoonni ajjeefaman 18 jechuun sabquunnamtii naannoo ofiif ibseera. Walitti bu'iinsi kun amma tasgabbaa'eeraa kan jedhan itti aanaa pirezidaantiin Benishaangul Gumuz namoonni 15 illee hidhamu dubbataniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Yeroo walitti bu'iinsichi mudate naannoo sanan turee kan jedhu Tasfaa Ummuluu akka jedhamu namni natti hime torban darbe guyyaa jimaataa waaree booda tilmaamaan sa'aatii 7 walakkaa irratti waan mudate jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Ani jiraataa magaalaa Maambukii naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkala aanaa Daangur Gandaa Ahikaa jedhamtutti kan inni ka'e namoota 2 gidduutti ka'e gumbiidhaa fi qaama kan biraatti gidduutti ka'e. Sana booda cumaan babal'atee jigaa kan inni gara magaalaatti jedhee baay'ee achaa dhufe jechuudha. Ka'umsi isaa tiraanspoorteeshinii irratti taarifiin ammasidha. Taarifiin qarshii baqmaadha. Qarshiin kaffalaa jettan qarshii 40 yoo amma namoonni yeroo dubbatanii ammas hin kaffalu ammas ta'uu ta'e malee isa jedhu irratti amma isaan kan dubbatamaa jiru. Kanarratti ka'ee namoonni sun ol lolanii gumbiin sun miidhamee sana booda gaa ijaa baafachuu kan jedhamurraa ka'an jechuudha. Gara magaalaa kan inni dhufe gara Maambukiitti babal'achaa kan inni dhufe jechuudha.
Nama meeqa miidhame jedhama yeroo dubbatamu.
Inni kun ammaatti kana jechuun dandeenyu.
Walitti bu'iinsichi gandoota baadiyyaa kanneen birootti waan babal'ateef namootni buqqa'aniiru jedha Tasfaa'uun. Rakkoo uumame kana booda tarkaanfii fudhatame jedhees akkasitti dubbata.
Tarkaanfiidhaaf raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Itoophiyaa keessa inni jiru. Magaalaa Itoophiyaatti illee naannoo ganda sanaatti illee Ahikaa bakka jedhamtutti illee raayyaan ittisa biyyaa masitti deemanii baay'ee gaggeessuudhaaf yaalii guddaa godhaa jiru. Haa ta'uyyuu malee immoo aanaa Paawii. Gandaa abbaa oreenyaa jedhamtu keessatti illee manni illee gubatee jiran isaan immoo warri manni jalaa gubate jaarsi gara jijjiirratti nafaan deemanii jiranii uummanni qonnaadhaaf jedhee gandarra baay'ee jiru waan ta'aniif isaan baay'ee miidhama.
Namni biraan maqaan isaa akka hin heeramne barbaaduu fi buufata fayyaa magaalaa Maambukiitti ogeessa fayyaa akka ta'e dubbatu ammoo walitti bu'iinsichaan namoota ajjeefaman reeffa namoota 17 qorachuu himuun namootni 13 madaa'an keessaa 3 gara hospitaala biraatti yaalii fooyyaadhaaf ergamuu dubbatee jira. Yaaliin bilbila namoota madaa'anis ta'e namoota firri duraa miidhamee argadhee dubbisuudhaaf godhe naaf milikoofne. Itti aanaa pirezidaantii naannichaa obbo Adiigoo Amsaayyaa bakka walitti bu'iinsi uumame jedhametti argamuun miidhaa qaqqabe qorachaa akka jiran kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Torban darbe Daangur ganda Ahikaa jedhamutti waan ta'e jedhanis akkasitti dubbatu obbo Adiigoon.
Waanuma manneeshaa mandinnoo zaaluu tajaajiloo misaaruu bacanyaa warraji tasamaaruu waxaarrochaalu.
Ka'umsi walitti bu'iinsichaa inni guddaan dargaggoota meeshaa yaabsisuu fi buusuu irratti gurmaa'antu jiru. Abbaa qabeenyaa konkolaataa wajjin gatiif kaffaltii irratti wal dhabani. Kan hordofee lubbuun nama tokko darbe. Achumaan miseensotni maatiillee irra dhufuun ajjechaa biraa raawwatan. Jalqabumaa eegalee ka'umsa sabummaa irratti kan hundaa'e hin qabu. Dubbichi babal'atee namootni 8 ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiru. Yeroo ammaa kana nuti illee achumatti argamna. Qaamni nageenyaas rakkoo ture tasgabbeessee magaalaattis baadiyyaattis tasgabbiin uumameera jedhan. Walitti bu'iinsicha hordofee waa'ee namoota buqqa'an jedhamee waan jedhan qabu ergaallee dabarfatanii jiru. Itti aanaan pirezidaanticha. Baadiyyaatti namni qe'ensaa irraa buqqee hin jiru. Haa ta'u malee qonnaan bultootni hojii guyyaan investoroota biratti qacaramanii hojjetan jiru. Isaantu sodaadhaan ba'e. Bakka qotaa jedhamutti namootni 1,200 ta'an jiru. Jarri kun homaa hin taane yaaddoodhuma nageenyaa jirurraa kan ba'an malee ergaan dabarfachuu barbaadu. Namootni odeeffannoo dogongoraa daddabarsan jiru. Hawaasni kanarraa of eeggatee gara tasgabbiitti akka galu kan jennu jedhan. Namootni yakka walitti bu'iinsicha uumuuf ajjechaan akka raawwatamu taasisaniiru jedhamanii shakkaman 15 qaamota nageenyaatiin qabamanii hidhamanii qorannoon irratti geggeeffamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Oduudhuma walqabatuun itti aanaan hoogganaa waajjira nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa koloneel Allabal Amaara ibsa sabquunnamtii naannichaatiif kennaniin Benishaangul Gumuz Daanguritti walitti bu'iinsa guyyaa 3 dura mudateen namootni 18 ajjeefamaniiru jedhan. Haalli tasgabbii garuu kaleessa waaree boodarraa jalqabee deebi'ee jira jechuun kan dubbatan. Ka'umsi jeequmsichaa immoo humnoota siyaasaa tokko tokkoo fi aktiivistoota jedhan malee ebelu jechuudhaan ibsichiin agarsiisu naannoleen lamaan garee federaalaa qindaa'e wajjin ta'uudhaan uummatni akka qe'ee irraan buqqaanee fi nagaan isaa akka mirkanaa'u hojjetaa jiraachuu isaaniis ibsicha eeruudhaan kanneen balleessaa raawwataniiru jedhaman ammoo akka gaafataman beeksisuu isaanii sabquunnamtichi gabaasee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.